Sam.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedan časova i pet minuta, moje ime je Mirjana Nikić, počinje drugi sat magazina Talasanje Pusti priču, a ove srede razgovaramo o tome kako odrastaju deca bez roditeljskog staranja u Srbiji, sa kojim brigama i strahovima, kako se uklapaju u zajednicu odraslih i gde se na kraju krajeva zapošljavaju, to je s drugim rečima kako počinju svoj samostalni život. Gosti magazina Talasanje su magistar Vojin Vidanović, asistent na odseku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka, Ljubiša Jovanović, koordinator programskih aktivnosti u Centru za zaštitu odojčati dece i omladine u Zvečanskoj i Svetlana Milenković, realizator edukativnog programa u Centru za porodični smeštaj dece i omladine. Ostanite uz nas, muzika, pa puštamo priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Just so sad. Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 10 minuta, a počinje dakle drugi sat magazina Talasanje i sa mnom u studiju su gosti. Naša tema su deca bez roditeljskog staranja u Srbiji i sa nama su psiholog Svetlana Milenković, ona je realizator edukativnog programa u Centru za porodični smeštaj dece i omladine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I također psiholog Ljubiša Jovanović, koordinator programskih aktivnosti u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine, koji popularno zovemo Zvečanska. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ono što bismo možda na početku, to jest tako bismo hteli tako da počnemo priču, a bilo bi logično da prosto kažemo ko su ta deca, odakle dolaze i kako izgleda njihov život, to nam je namera da ispričamo danas. Možda da počnemo od toga da sam način na koji se ovaj termin deca bez roditelja koristi nije zapravo ispravan ili, kako se to kaže, politički korektan. Trebalo bi reći deca bez roditeljskog staranja, zato što ta deca uglavnom imaju roditelje i dolaze iz, kako se to opet kaže, nekih disfunkcionalnih porodica. Je li to zaista tako, gospodine Jovanović?
Politička korektnost se menja, ali to je činjenično u stvari. Oni zaista jesu deca bez roditeljskog staranja uglavnom. Znači, nekoj deci, vrlo mali broj dece dođe u dom da se ne zna ko su roditelji, uglavnom i ne dolaze u dom, čak ne idu ni u hraniteljsku porodicu, nego uglavnom idu na usvojenje, pošto to je takozvana nahočad koja odmah ispunjavaju uslove za usvojenje i u ranom uzrastu odu na usvojenje, a ostala deca koja ostanu bukvalno bez roditelja, ostanu na kasnijem uzrastu, znači nisu izdvojeni u dom zbog toga što su bez roditelja, nego su oni možda umrli u kasnijem uzrastu, tako da pravi naziv jeste deca bez roditeljskog staranja ili deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, to je u stvari to.
A o kom broju načelno dece govorimo i o kojoj dobi? Dakle, od nula do 18 ili kako?
U našem centru, našoj ustanovi, se nalaze deca od rođenja do okončanja profesionalnog osposobljavanja, a za studente najkasnije do 26. godine. To su neke uobičajene, da kažem, predrasude koje ljudi imaju, misle da su to deca bez roditelja i misle da su to mala deca.
Samo bebe, znači, i mala deca, da, a to nije tačno.
Zapravo svi domovi za decu bez roditeljskog staranja u Beogradu su u okviru Centra za zaštitu odojčadi dece i omladine, koji ima sedište u Zvečanskoj, pa onda mi nekad onako skraćeno to zovemo Zvečanska, ali u stvari to su domovi na 6 lokacija u gradu.
A koliko je dece?
352, s tim što to dnevno se menja i kapacitet je sada smanjen, ja mislim da je negde oko 415, nisam sasvim siguran. To je načelni kapacitet, toliko može da bude smešteno, mada, kako da vam kažem, ovo je već zaista značajna popunjenost i jedno vreme smo imali, naročito za decu mlađe kalendarskog uzrasta, jedno značajno smanjenje, međutim kada je porodični smeštaj imao kampanju i ceo, da kažem, razvoj i mnogo porodice se javilo, međutim u poslednje vreme, ne znam da li samo zbog porodičnog smeštaja ili zbog nekih drugih faktora, dolazi do ponovnog povećanja broja dece, naročito mlađe kalendarskog uzrasta u prihvatilištu u stacionaru gde su najmlađa deca.
Kada govorimo o čitavoj Srbiji, da li možda znate podatak koliko dece govorimo, nekoliko hiljada?
Pa ne. Ja mislim da se sad broj dece u domovima smanjio na ispod 1000 u domovima, dok je u hraniteljskim porodicama, to će koleginica reći, mnogo veći, a bio je u jednom trenutku egal ili čak malo veće u domu.
Ali evo, hraniteljstvo, gospođo Milenković, upravo dolazite iz kuće koja se time bavi, Centar za porodični smeštaj dece i omladine, je nešto što je u velikom zamahu u ovih poslednjih nekoliko godina. Dakle, sve više dece koja se smeštaju u hraniteljske porodice. I ima dosta zainteresovanih za taj vid pružanja usluga pomoći, kako god.
Hraniteljstvo u Srbiji ima dugu tradiciju. Dakle, mi kao ustanova slavimo treći rođendan, ali to ne znači da hraniteljstvo u Srbiji ne traje decenijama. Zaista, kako postoji ustanova koja se bavi razvojem hraniteljstva i podrškom hraniteljskih porodica, raste i broj ljudi koji su
sada dece smešteno.
U ovom trenutku, ovo što Ljubiša kaže, opet menja se iz dana u dan, ali recimo 385 je hraniteljskih porodica i u njima je smešteno oko 560 dece, govorim o Beogradu.
I kog su uzrasta?
Opet, iz porodilišta, dakle, bebe od par dana ili par meseci do mladih, zaključno sa 26. godinom. Mi imamo i mlade od 24 i 25 godina koji su studenti i završavaju profesionalno osposobljavanje u hraniteljskoj porodici.
I njima je svakako život lakši, evo i o tome ćemo kasnije pričati, nego deci prirodom stvari koja žive u domovima. Ali evo, ja predlažem da čujemo magistra Vojna Vidanovića. Imamo jednu njegovu priču. On je asistent na odseku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka. Njegova magistarski rad ticao se upravo marginalizacije i uklapanja ovakve dece u društvo. Pa evo, da čujemo šta on kaže, koji su najveći problemi u odrastanju ovakve dece u Srbiji.
Pre svega bih hteo da kažem da po pitanju marginalizacije dece bez roditeljskog staranja, ona je na neki način dvostruka. Jedna je samom činjenicom njihovog života u institucijama i druga je teškoćama sa kojima se oni suočavaju u životu pri završetku socijalne zaštite. Po pitanju prve teme, života u institucijama, mislim da svako od vaših slušalaca može da se poistoveti ukoliko je duže vreme proveo, recimo, vojsci ili nekom bolničkom tretmanu. Život u jednom relativno zatvorenoj instituciji, naravno u novije vreme se i te institucije otvaraju i bogate, ali sve jedno u strogo uređenim uslovima u kojima nema dovoljno individualne pažnje. Iako treba reći da u ovim institucijama rade zaista profesionalci koji nemaju velike plate i nemaju najbolje uslove rada, svakako da ipak jedan poluprofesionalni profesionalni odnos ne može da zameni roditeljsku ulogu. Tako da je očigledno da su ta deca na jedan način, da kažemo, emotivno oštećena i teže za tuplinom, i to je neki utisak koji ima većina ljudi ili studenata prilikom poseta ovim institucijama. Međutim, to nije svakako njihov najveći problem. Oni pate od jednog sindroma nedostatka socijalnih veština. Ono što bi kratko mogli opisati nekom vrstom socijalne zapuštenosti ili bolje rečeno socijalnog nazadovanja. Dakle, oni kalendarski i biološki jesu zreli, uglavnom nemaju problema u mentalnom razvoju. Međutim, splet životnih okolnosti, pre svega rasturanja njihove prirodne porodice koji ih je doveo u socijalnu zaštitu, a zatim i njihov život u institucijama gde su stigmatizovani kao domci, imaju različita druga pogrdna imena od strane zajednice ili njihovih školskih prijatelja, i dovodi do toga da oni imaju slabije postignuće, praktično školsko, i pre svega da njihov život u instituciji je organizovan do te mere da oni nemaju dovoljnu samostalnost koja je potrebna za njihov kasniji samostalan život. Kao jedan plastičan primer, većina te dece nikada nije platila ni jedan račun. Njihov život u instituciji je uređen tako da institucija snosi sve troškove. Sa druge strane, nikada se nisu suočili sa jednostavnom procedurom vađenja dokumenata, jer je socijalni radnik osoba koja je zadužena da to obavlja u njihovo ime i čak i da ih pravno zastupa. U tom smislu, i u samim institucijama, iako je sada popularan trend takozvanog zatvaranja ili deinstitucionalizacije, moguće je oplemeniti tu sredinu, učiniti je životnijem. Moguće je učiniti nešto što se popularno kaže dolaskom zajednice u dom i dolaskom samog doma u zajednicu. Dakle, moguće je uključiti da se određene manifestacije u lokalnoj zajednici odigravaju u samom domu i da dolaze ljudi, predstavnici opština, firmi i tako dalje, što se najčešće radi u ovo vreme praznika, mada bi to trebalo da bude tokom čitave godine. I sa druge strane, omogućiti toj deci da imaju jedan osjećaj prije svega kulturnih potreba i učešća sopstvenog u životu zajednice. Njihov glavni problem je što se oni donekle osjećaju potpuno izdvojenim, i među najboljim programima koje sam ja video, prije svega je bila direktna pomoć u učenju ovoj deci i pomoć u razvoju socijalnih veština. Program Stari brat, starija sestra. Ovaj program je živeo gotovo deceniju u našoj zemlji, zahvaljujući pre svega studentima Fakulteta političkih nauka i Defektološkog fakulteta, ali i nekih drugih srednjih škola u Srbiji, gde je praktično jedan student duže vreme radio sa detetom, izvodeći ga u zajednicu i služeći mu kao jedan primer pozitivnog postignuća, da je moguće biti uspešan, da je moguće završiti školu, kako se treba uljudno ponašati, i na taj način pokušavamo da nadoknadimo ovaj nedostatak nekih običnih dnevnih životnih veština koje bi očekivali od deteta uzrasta recimo 14-15 ili možda i većeg, koji nedostaje ovoj deci. Naravno, drugi posebno težak segment sa kojim se oni suočavaju je priprema za izlazak. Ako uzmemo da je prvi veliki šok u njihovom životu bio narušavanje njihove prirodne porodice i odlazak u instituciju ili drugu hraniteljsku porodicu, drugi veliki šok koji čeka jeste početak samostalnog života. Znamo iz sopstvenog iskustva da odlazak od roditelja i osamostaljivanje jeste težak korak koji zahteva mnogo vere u sebe, pa čak i neki osjećaj sposobnosti da se možete pronaći u zajednici, da možete naći svoje mesto i profesionalno se ostvariti. I to je jedan možda od najvećih problema naše socijalne zaštite. Ona je generalno koncipirana u pasivnom smislu da briga o ovom slučaju detetu, odnosno mladom čoveku, traje dokle god je on korisnik same zaštite u instituciji ili dokle god se hranitelji brinu o njemu. Bojim se da čak i sa ovim novim zakonom o socijalnoj zaštiti, kojim je definisan neki osnovni paket koji plaća Republika u okviru koga su i hraniteljstvo i smeštaj instituciji, predviđa da će sve dodatne vidove podrške, recimo ovde u pomoći u zapošljavanju, u nekom beneficiranom stanovanju, makar nekom prelaznom periodu dok ne nađu posao, one su stavljene na teret lokalnih zajednica. To znači da neke bogatije sredine, poput Beograda, imaju mogućnosti da finansijski i na drugi način pomognu ovim već mladim ljudima, da pokušaju da se ostvore u zajednici, dok će siromašnije sredine, nažalost, više biti oslonjene na sopstvene donatore ili neka sredstva koje same institucije ili hranitelji mogu da prikupe.
Evo, čuli smo, poštovani slušalci, i šta je govorio magistar Vojin Vidanović. On je asistent na odseku za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, bavio se integracijom ili marginalizacijom dece bez roditeljskog staranja, o čemu mi danas govorimo. A u našem studiju gosti je psiholog Ljubiša Jovanović, koordinator programskih aktivnosti u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, i Svetlana Milenković, realizator edukativnog programa u Centru za porodični smeštaj dece i omladine, dakle u pitanju je hraniteljstvo. Pa evo, slušali smo gospodina Jovanovića zajedno ovu priču, i da li se saglašavate da to jesu, malo nas je sad ta priča usmerila na ono što jeste centar ove teme, dakle kako se ta deca snalaze u životu, kako, koje škole završe, kako se osamostale, da su ovo što je istakao gospodin Vidanović možda najvažniji problemi, upravo negde pri ili u samom izlasku iz institucija koje su ih štitile do tada. Vi se takođe bavite njihovom integracijom tokom svog profesionalnog
rada. Da, to je onako neka moja posebna tema sa kojom sam se uvek bavio i dok sam vodio dom za srednjoškolsku i studentsku omladinu u okviru ove iste kuće. Dakle, je najviše podataka i prikupio gospodin Vidanović. Zapravo, sve ono što je on rekao, naravno, negde stoji. Pre svega, ta neka, da kažem, ti neki emotivni problemi koji su nastali kao plod osnovne traume ostavljenosti ili napuštenosti od strane roditelja, ona nekad nije potpuna, odnosno roditelji održavaju neke kontakte i tako dalje, ali nije u svakom slučaju potpuno adekvatna onome kako, sa svim onim potrebama koje treba da porodice i roditelji zadovoljavaju. To je značajan izvor problema koje u tom periodu kad treba da izađu iz doma se najviše manifestuju u smislu nedostatka dovoljno volje i smisla života, a to se manifestuje konkretno da ujutru kad svane dan vam je besmisleno da ustanete, pa onda propustite prve časove ili ne odete uopšte u školu, ili kad treba da se zaposlite ili da radite, bez obzira da li privremeno ili za neki stalniji posao, onda se svako jutro zapitate da li ima smisla uopšte ustati. Jer jednostavno nije samo motivacija, ne proizilazi samo iz novca i iz posla, iz akutnih, odnosno trenutnih potreba i trenutnih dešavanja, nego volja uopšte za životom dolazi iz te prihvaćenosti, odnosno ljubavi koju ste dobili u ranom periodu života. I to jeste jedan veliki problem i tu imamo veliki problem da mladi često nedovoljno odgovorno pristupaju nekim svojim obavezama od školskih do poslovnih, kasnije kad treba da se zaposle, ali to proizilazi upravo iz tog nedostatka volje nekog, da kažem, psihološkog faktora, pored još nekih drugih.
Koliko njih, po nekim vašim informacijama, uspeva da se dobro snađe u životu? Koliko je u procentualno gledano? Koliko ste se puta susretali sa nekim promašajima, koliko ta deca ipak uspeju nešto da urade?
Moram da kažem da taj, kako da kažem, sistem postinstitucionalne podrške, znači nakon izlaska iz doma, nije još uvek dovoljno razvijen niti uvezan. Znači, ranije, pogotovo od raspada SFRJ, i svih ovih događanja i tranzicije i tako dalje, nešto što je postalo ranije se i ovde naravno raspalo i neka pravila igre i nešto što je bila podrška ovim mladima, mada ni tada možda nije bilo baš uvezano u celovit sistem, ali ipak je postalo bolje. Onda se to totalno razbilo i postojale su lokalne inicijative i postojali su neki ljudi, bez obzira da li su, da kažem, profesionalci ili laici, koji su volonterski pomagali deci preko veze, ih zapošljavali ili već šta. Međutim, sada u poslednje vreme postoje neke razvijene usluge, kao što je stanovanje uz podršku, kao što su neki programi zapošljavanja, savjetovanja i tako dalje, i od strane nevladinog sektora sa kojim inače sarađujemo kao ustanova. Međutim, sistema zaokruženog nema. Ja ću vam navesti samo jedan primer. Jedna sjajna stvar koju je grad Beograd, ali samo grad Beograd, znači ne ostali deo Srbije, uveo kao novčana pomoć nakon izlaska, koja čak je polovina beogradskog proseka, što je, verovali ili ne, neki prilično značajan iznos u poređenju sa onim kako je to u unutrašnjosti, da sad ne pominjem, pošto on se i menja na kraju krajeva, ali kad bih rekao, ljudi bi povremeni, pojedini vrlo reagovali na to, pošto za upola manje sredstava neki rade u unutrašnjosti. E, ta sredstva koja su jako značajan izvor, jedini izvor sredstava, pošto oni nemaju nikoga da odu i da kažu dajte mi još malo za bilo šta, znači od hrane do svega, sve oni sami snose. Međutim, to ih demotiviše da se zaposle. I dve godine nakon izlaska iz doma oni ostaju socijalni slučajevi, ja to namerno tako kažem, i kad sa mladima tako razgovaram, tako kažem, da bi oni osetili pun značaj toga. Šta znači to primati socijalnu pomoć, a ne tražiti posao?
Da.
Jer to je to. I ja njih razumem, naravno, ali to njima šteti, ne šteti nikome drugom. I nakon dve godine oni jednostavno izgube, naravno, pravo na tu pomoć,
a nisu ništa rešili u svom životu.
Nisu ništa rešili i dožive još gori pad nego što su ga doživjeli kad su izašli.
Pa iz proizilazi da je to kontraproduktivno, iako ne zvuči tako. Gospođo Milenković, ja sam malo pre, završavajući prethodni deo vaše priče, rekla da su deca u hraniteljskim porodicima možda u boljoj poziciji. Jel biste se vi saglasili sa tim? Kako oni prolaze odrastajući?
Apsolutno, pozicija dece u hraniteljskim porodicama je mnogo bolja, u ostalom zato se i razvija ovaj sistem ili ovaj oblik zaštite. Prvo, kada govorimo o sticanju samostalnosti, oni prosto kroz onaj svakodnevni život koji vodi svako dete u porodici uče, pripremaju se za taj trenutak kada će izaći iz porodice, što je negde njihov prirodan put. Znači, od tog odlaska u prodavnicu po hleb, bacanja đubreta, spremanja svoje sobe, vođenje računa o svojim stvarima, znači onako kako inače žive deca u biološkoj porodici, to sve imaju deca u hraniteljskim porodicama i daleko su opremljeniji tim nekim životnim veštinama.
Da li oni ostaju u hraniteljskoj porodici ukoliko to ne? Kada završe školu, oni odlaze, tako?
Ono kako je regulisano zakonom, da oni po napunjenih 26 godina, ako su studenti, odnosno 18 godina, ako je to trenutak kada završe profesionalno osposobljavanje, oni izlaze iz hraniteljske porodice. Međutim, ono što se u životu dešava, dete koje je godinama u hraniteljskoj porodici tu steklo neku samostalnost i neko punoletstvo, uspostavlja vrlo čvrste veze sa ljudima koji su o njemu brinuli, i kada oni i ne mogu da nastave da mimo naknade koju država daje brinu o detetu, mogu puno da urade u smislu podrške, u smislu povezivanja.
Da, oni zapravo ipak imaju nekog svog, je li tako?
Jest,
u neku ruku.
Jest, da. Oni postaju deo porodice, tu se razvijaju posebni odnosi koji su odnosi za ceo život. I njihova situacija je drugačija, mada, naravno, mladi generalno u našem društvu, s obzirom na stanje u našoj zemlji, u drugim zemljama, imaju problem sa zapošljavanjem, sa osamostaljivanjem. Sve to je mnogo izraženije kod naše dece, znači deca u sistemu socijalne zaštite, ali svakako da je situacija u kojoj se nalaze deca na hraniteljstvu povoljni. Oni su prosto bolje integrisani u tu lokalnu sredinu, oni poznaju komšije, imaju mnogo širi krug
i
prijatelja.
I možda možemo da kažemo žive uslovno rečeno normalnim životom.
Da.
Za razliku od ovih prvih. 11:30, muzika i reklame, pa nastavljamo priču.
Dečija filharmonija vam želi srećne božićne i novogodišnje praznike. U narednoj godini pripremili smo za vas sjajan program i fantastične goste. Posetite nas.
Maxi novogodišnja akcija. Svinjski but bez koske kilogram 399,90. Kare delikates Carnex kilogram 449,90. Moja kravica mleko litar 69,90. Don Cafe 200 grama 134,90. Srećna nova godina i božićni praznici. Vaš Maxi.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Oni dolaze iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D. Premijera 28. decembra. Cineplex Delta City.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko. Sport u 2011.
Sport u 2011.
Sport u 2011.
Lepo je osvajati medalje i radovati se uspjesima naših sportista. Šampionski, uvek u vrhu. Teniseri.
Jesam ostvario svoje snove i imam cilj da osvojim što više Grand Slamova.
Odbojkaši, odbojkašice.
Postali smo prvaci Evrope u svojoj državi i pred svojom publikom.
Vaterpolisti. Novogodišnja emisija Sport u 2011. Subota, 31. decembar, od 15.30 do 19 časova. Radio Beograd 1.
Talasanje.
I danas časova 35 minuta, nastavljamo drugi sat magazina Talasanje pusti priču. Ove srede govorimo o deci bez roditeljskog staranja u Srbiji. I magistra Vojna Vidanovića, koja je asistent na odseku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka, pitala sam i o deci bez roditeljskog staranja koja su opet tu negde u uzrastu koji je već školovanje ili srednje školovanje i završetak školovanja. Koje škole završavaju najčešće deca bez roditeljskog staranja i gde uspevaju da se zaposle?
Samo školovanje je koncipirano tako da iako bi ono trebalo da bude slobodno, oni najčešće idu u neku, da kažemo, srednju ili zanatsku školu koja se nalazi u blizini institucija. Znači, nije to uređeno kao vrsta prisile, već je najlakše samim institucijama da se tako organizuju, posebno kada su manja deca u pitanju u smislu njihove praćenja njihovog uspeha i tako dalje. Najčešće oni idu u srednje zanatske škole, znači treći stepen, ima naravno i dece koje završe četvrti stepen, čak i ona koja upišu fakultet. Obaveza države u smislu institucionalne brige, ali obaveza hranitelja koji preuzmu staranje nad ovom decom, jeste kao i obaveza svakog roditelja da se ovim deci, odnosno mladim ljudima, brinu do okončanja njihovog školovanja. Nažalost, mali broj istraživanja je bio usmeren na njihov život posle boravka u institucijama. Postoje jedno istraživanje Save the Children iz 2002. koje sam ja također koristio. Moje istraživanje nije išlo u ovom smeru, ali ono što načelno mogu da kažem da je poznato je da postoji jedna vrsta reprodukcije siromaštva. U tom smislu 95% te dece ima žive roditelje. Oni su deca bez roditeljskog staranja. I malo je problematično, ne u smislu samo političke korektnosti, već i korektnosti u odnosu na stvarnost, govoriti o deci bez roditelja. Zašto? Uglavnom njihove porodice nisu funkcionalne od bolesti, zavisnosti, kriminaliteta, porodica siromašnih sa velikim brojem dece i one na taj način dospevaju uopšte u zaštitu, odnosno pod hraniteljstvo. Pošto, nažalost, naše društvo ne uspeva da čak i tokom 10 ili 15 godina njihovog boravka u hraniteljskim porodicama ili institucijama obezbedi da oni imaju jednu sredinu u koju će se vratiti, u kojoj se problemi koji su doveli do njihovog isključenja ili makar nasleđivanja roditelja u nekom materijalnom ili zanatskom smislu budu mogući, najčešće su one primorane da otpočinju sopstveni život. Neke institucije, mada znam da nije poželjno nikoga reklamirati, ali recimo Delta Holding je zaista nudila mogućnost do duše najslabije plaćenih poslova, ali moram da priznam da jesu vršili obuku i pripremu dece intenzivno za zapošljavanje praktično i da su im nudili određene poslove, što je svakako pozitivno. Problem je naravno što ima malo institucija koje na taj, odnosno u ovom slučaju privatnih kompanija ili državnih, koje na taj način preuzimaju neku odgovornost i što nikada 100% te dece ne može biti organizovano ovom pripremom. Klasična priprema za izlazak iz doma ili za napuštanje hraniteljstva pre svega podrazumeva završetak bilo kog stepena školovanja, kažem najčešće trećeg ili četvrtog srednje škole ili fakulteta i vađenje nekih osnovnih dokumenata kao što su lična karta, vozačka dozvola. Posle toga deca praktično bivaju prepuštena, odnosno mladi, sami sebi i u nekoj nemogućnosti da se snađu. Često se događa da se oni ponovo vraćaju kao korisnici socijalne zaštite, što svakako znači da u stvari problem van one brige dnevne o toj deci u stvari nikada i do kraja nije bio rešen.
I evo u studiju moji gosti Ljubiša Jovanović, psiholog i koordinator programskih aktivnosti u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, i Svetlana Milenković, također psiholog, realizator edukativnog programa u Centru za porodični smeštaj dece i omladine. Čuli smo samo deo ove priče sa aspekta čoveka koji se teoretski bavi decom bez roditeljskog staranja, evo vi ste sa njima svakodnevno, dakle da pitamo i vas koje škole najčešće završe i kako se zapošljavaju ta deca i da li se zaista najčešće vraćaju na socijalno staranje, i vi ste malo pregovorili o toj pomoći kojom se pruža, na koju se naviknu pa se demotivišu. Kako to izgleda?
Da, deo moje priče od pre zapravo jeste i to da se dosta slabo prati šta se događa sa tim momcima i devojkama kad izađu iz doma. Zapravo do sada nije bilo nekog razrađenog sistema. Sada centri za socijalni rad, preuzimajući neke nove usluge, kao što je na primjer stanovanje uz podršku, imaju više inherencija da ih prate. Inače, ranije moram da kažem da tim momci i devojke kad izađu iz doma, oni prelaze u takozvani tim za odrasle. Znači, ne prati ih više onaj isti tim koji ih je dotad pratio, i tu se pogube neki kontakti. Doduše, ima dosta i toga da deca jednostavno boravkom u domu na neki način se više vežu za ljude iz doma, ne za ljude iz centra za socijalni rad, pa se i tu pogube neki kontakti. I onda kad izađu iz doma, i upućeni su samo na centar, a tamo mogu da ostvare samo socijalnu pomoć koja nije dovoljna za neki normalan život. Oni naravno, i to je dobro, ne biraju tu socijalnu pomoć, nego pokušavaju da se zaposle da bi imali i ole pristojne prihode. Ali to je druga vrsta socijalne pomoći od one koje sam malo pre govorio, koja je gradska i koja je mnogo veća. Ova državna je mnogo manja i ona demotiviše prosto da se ona koristi u nekim situacijama kada je to jedina mogućnost. I onda jednostavno nemate osobu koja nastavlja kontakt sa detetom i nemate informacije. O velikom broju dece vi uopšte nemate informacije. Mi smo pravili neko istraživanje svojevremeno da čak negde do 40% tamnih brojki ima. Znači, od sve one dece koja izađu iz doma, mi vrlo često ne znamo za mnogo od njih. A svi ti podaci koje smo dobili, uglavnom su najreprezentativniji bili oni podaci koje smo dobili od vaspitača iz doma, sa kojima deca ostaju u neformalnom kontaktu. Znači, pričam sad o deci iz doma.
Što je njima vrlo značajno, pretpostavljam, taj kontakt sa osobama s kojima su odrastali.
Apsolutno. Meni jednostavno jedan momak koji je bio u domu, jednom vrlo jednostavno izrazio to, kaže ok, vi ste otišli od svojih roditelja i sad smo u istoj situaciji, ali vi uvek možete kad vam je teško da odete kod svojih roditelja, ne samo za pare, nego za toplu reč, za bilo šta, i pokupite malo energije i vratite se i nastavite, a ja to nemam. To je recimo...
Ja mogu da dođem samo kod vas, na primjer.
Da, otprilike. Ali iako, koliko god je taj blizak kontakt, to je ipak malo drugačija vrsta.
Da, kad sam postavila pitanje šta od njih bude u životu, dakle, gde se zaposli, šta rade, ne prođu svi loše. Rekli ste da je najveći broj zapravo zanatlija, ali ima i visoko obrazovanje.
Pa, ova priča vezana za upisivanje u tu takozvanu, ne takozvanu, pardon, to je zvaničan naziv, srednja zanatska škola, koja je nekada imala vezanost za, kao specijalna srednja škola, sada više nije specijalna i ne mora se biti kategorisan da bi se tamo otišao, ali jeste, obučava za pomoćne poslove, uglavnom, i nekako je drugi stepen uglavnom, i onda mnoge ove kompanije ne zapošljavaju ljude sa drugim stepenom i nemaju uopšte predviđeno statutom, pa
takva zanimanja, da.
Da, ovde pomenut, sa kojim imamo jedan projekat koji se zove Fond za budućnosti, gde oni pružaju stipendiju, poslovnu obuku i ponudu za posao, i uključuju još neke kompanije u to, i to je jedna sjajna stvar koja funkcioniše već 5 godina. Mladi iz hraninskih porodica, nekih su uključeni, doduše ne iz Beograda, nekih drugih sredina, ja bih volio da se uključi iz Beograda, ali to sad zavisi. Naravno,
upravo ovaj program, ali tako, gde jest kompanije.
Ja, ali samo sam teo da dovršim ovu priču vezano za školu. Znači, malo je pojednostavljeno reći da je lakše ljudima da zaposle mlade. Ja ću vam ispričati samo jedan primjer. Znači, momak koji je izuzetno pametan i koji je došao u dom pre toga, bio u 3 škole, svuda je isključen zbog neredovnog pohađanja i zbog nekih sitnih ekscesa i zbog velikog broja izostanaka, znači pre svega, i izgubio je volju više da ide u školu, i onda jedini način da bude u školovanju jeste da ga upišem u srednju zanatsku. To je jedan od primjera, takvih primjera ima puno. Znači, to je često upravo to razlog da mi nužno moramo da, inače deca apsolutno imaju slobodu izbora, tvrdim da imaju slobodu izbora škole. Mi smo kuća koja je otvorena i nemamo školu pri domu. Sve naše usluge, sve ono što deca koriste, izuzev hrane i spavanje nekih drugih koriste u gradu, znači kao i sva druga deca.
Da, evo sad, gospođo Milenković, opet to poređenje, ne želim da razdvajam tu decu bez roditeljskog staranja koja raste u hraniteljskim porodicama i ove koje su u domovima, ali razlike pretpostavljam ima, dakle, vaši štićenici se školuju iz svojih hraniteljskih porodica, oni također slobodno biraju školu, ali možda ta činjenica da žive u porodici, da ima ko da ih, kako se to kaže, roditeljski poteruje i da se o njima brine na taj način, možda ipak malo drugačije prolaze.
Ja bih rekla, ono što mi ovako zaključujemo, to je da kada govorimo o školskom uspehu ili školama koju naša deca upisuju, nema velike razlike između dece iz hraniteljskih porodica i dece uopšte koja žive u svojim porodicama, u smislu i jednakih šansi za upis i u smislu škola koje biraju, jer ja verujem da i onako deca koja rastu u svoje roditelje u aktuelnom društvenom trenutku negde možda imaju ideju da izaberu školu koja će im omogućiti da što pre dođu, što se u narodu kaže, do parčeta hleba. Tom nekom logikom su često rukovođena i naša deca. Naravno, oni imaju podršku ljudi koji ih obilaze u hraniteljskim porodicama, podršku ljudi iz centara za socijalni rad i u tom izboru škole se onako zajedno promišlja. Ali naravno, postoje individualne razlike u kapacitetima kao i kod ostale dece i prosto imaju dovoljan broj bodova za upis ove ili one škole, za upis ovog ili onog
lakše postižu željene ciljeve, da.
Da. Iskustva zlostavljanja, svih onih razloga zbog kojih oni dolaze u sistem socijalne zaštite, pa sad bilo u instituciju, bilo u hraniteljsku porodicu, u nekim slučajevima ostavlja ozbiljne i trajne posledice bez obzira na to što se rane leče, tako da možda iz tog razloga oni u nekim slučajima ili u nekim periodima imaju slabije školski uspeh, pa onda ne mogu naravno da upišu škole koje su najpoželjnije.
Jasno, ali evo sad u ovom razgovoru za oba gosta, dakle pitanje za razmišljanje, ja to opet načelno postavljam, ako već vidimo i na prvi pogled da je hraniteljstvo humaniji vid zaštite ovakve dece, a znamo da po poslednjim podacima ima više ponuda za hraniteljstvo nego što ima štićenika koji su to, je li to tačno,
ne,
nije?
Ne, možda pričate o usvojenju.
Pričamo o situaciji u Srbiji gde osim u Beogradu ima više želje, porodice koje žele da budu hranitelji nego dece. Da li je možda po vašem profesionalnom mišljenju to način da se najveći broj dece ovako bez roditeljskog staranja odgaja ili je domska zaštita takođe da dobar vid i način?
Ja mislim, a dosta sam i putovao po svetu i vidio kako se to u razvijenim zemljama događa, znači jednostavno mora da ostanu svi vidovi zaštite, jer to je realnost. Svuda je to u svetu realnost. U nekim zemljama oni tvrde da nemaju domova, međutim kad vi odete tamo, vi vidite da postoje ustanove i oni to zovu 24-časovni tretman. Ne ostaju deca koliko od nas po 15-20 godina u domu i to svakako i kod nas treba da se izmeni. Ali ostaju po 2-3 godine. Znači to je kratkotrajni intenzivan tretman, kako god hoćete da ga zovete, ali to je isto domski smeštaj.
Misle da nekoj deci potreban zaista stručan nadzor.
I po jednom istraživanju Ujedinjenih nacija, vrlo ozbiljnom, govori se naravno o svim manama domske rezidencijalne zaštite, međutim nabrajaju se nekoliko, da kažem, kategorija dece, ako tako mogu da kažem, kojima domski smeštaj je oblik zaštite koji je izbor.
I ko, da,
a to su pre svega deca sa izrazito negativnim porodičnim iskustvom, koja više ne mogu da podnesu da ponovo probaju neku novu porodicu.
Da, iz kojima možda porodica ne bi uspela da izađe na kraj. Sad,
verovatno,
su to problemi, da.
Jasno. Zatim deca koja imaju mnogo nekih problema u ponašanju, to nisu maloletni delikventni, daleko od toga, ali to su deca koju ta trauma na neki način izmenila i ona prosto tako reaguju na traumu, izrazito su uznemireni i to porodica ne može da podnese. Znači, jedno je kada dete slomi nešto u domu, a drugo je kad slomi u porodici, gde tamo slomi nešto drago,
Naravno.
Nekome, a ovamo u domu to je malo depersonalizovano što god. Tako da ne može to porodice da istrpi. I treća su takozvani siblinzi, odnosno kada imate nekoliko dece, gde ne može jedna porodica da ih sve uzme, da bi bili zajedno, onda je jedina mogućnost da budu u domu.
Da, korisnije za njih.
Ali to sve treba da bude kratkotrajno, oročeno, i mi moramo, mnogo pričamo o tim zamenskim, da kažem, odgajateljima, od vaspitača preko hraninske porodice usvojitelja. Šta je sa prirodnom porodicom? Znači, u našoj zemlji se jako malo radi sistemski na, da kažem, ojačavanju prirodne porodice.
Ili njenom ozdravljenju.
Jasno, ne treba imati fantaziju o tome da je lako, jer neke porodice su zaista toliko rasturene da ne može. Nije sve ni vratiti odmah dete u prirodnu porodicu, daleko od toga. Ali što više očuvati taj kontakt. Da, to je važno.
Jasno. Gospodin Milenković, da li onda po ovome svemu smo dobro razumeli da za dete koje bi moglo da ode u hraniteljsku porodicu, da je potrebno da ispunjava neke uslove. Dakle, da ne bude neki problem veliki, da to bude dete koje će moći da prihvati, da to nije dete koje, evo sad što je gospodin Ivanić pominjao, možda već ima neku averziju prema odlasku u porodicu iz koje će možda izaći. Kako se dobija zapravo taj tretman odlaska u hraniteljsku porodicu?
Situacija da je još uvek veliki broj dece u domovima u vezi je sigurno sa činjenicom da u Beogradu nedostaju hraniteljske porodice. Znači, mi i pored razvoja hraniteljstva još uvek imamo mnogo veći broj zahteva za obezbeđivanjem porodičnog smeštaja za dete nego što možemo da ponudimo. Mi radimo kontinuiranu obuku, procenu hraniteljskih porodica, a to je još uvek nedovoljno u odnosu na potrebe grada Beograda, pa samim tim neka deca prosto ne mogu da pronađu hraniteljsku porodicu, jer ih ima malo. I naravno da bez doma, mislim, ta situacija bi bila potpuno nerešiva. Ono što je cilj, to je da i kada dete, recimo, iz porodilišta ode sad u instituciju, jer u tom trenutku nemamo porodicu koja može da ga zbrine, ono ne ostaje zaboravljeno. Mislim, čim se pojavi hraniteljska porodica, ukoliko je to oblik zaštite koji je najbolji za to dete,
a na kraju krajeva, novim zakonom je predviđeno da deca do 3 godine idu samo u hraniteljske porodice, mada on u praksi još nije počeo
opet
da se...
Opet u skladu sa kapacitetima, resursima, ono što je bilo nezamislivo pre, ne znam, 10 godina, da beba iz porodilišta i ne uđe praktično u instituciju i taj oblik zaštite, nego da bude smeštena odmah u hraniteljsku porodicu. Dakle, kažem, to je nekada bilo onako na nivou bajke, sada se to apsolutno dešava, naravno kada imamo raspoložive kapacitete. I nije slučajno bilo koji zakon se negde pretpostavljamo oslanja na ono što kaže struka. Nije slučajno da je ovaj zakon donet, jer prosto mi kao profesionalci znamo da je rani razvoj i uslovi ranog razvoja da su prosto presudni za budućnost svakog pojedinca. Postoje ti neki kritični period u razvoju bilo koje funkcije i ukoliko se oni propuste, ukoliko se tada ne obezbede onako optimalni uslovi, sve se to kasnije uz mnogo više napora i mnogo teže nadoknađuje i otuda prosto i zakon kaže da tako mala deca ne treba apsolutno da budu u instituciji.
Jasno. Negde smo ipak blizu kraja ove priče i ove emisije, a ja bih voljela da je završimo pričom o tome kada se i kako setimo ove dece i koju pomoć oni dobijaju od društva, osim ove zakonom utvrđene. Dakle, gospodine Jovanoviću, rekli ste mi u toku ovih razgovora da deca u domovima su mnogo češća meta, da se tako izrazim, darodavaca i da su oni prosto ogoljeni, je jasno da njima pomoć treba, ali da li je adekvatna pomoć koju pojedinci i neke kompanije pružaju ili vi možete da kažete šta vam najviše treba i da li vas se zaista sete samo oko nove godine kao evo i mi ovih dana?
Najviše nas se sete oko nove godine, međutim zaista veliki broj ljudi, pojedinaca i organizacija cele godine nam se obraća, da kažem tako, Dvečanska je na neki način čarobna reč. Kad pravite neku anketu na ulici, ako kažete ovo radimo za decu bez roditeljskog staranja, da li će vam prići ili nekad kažete za Zvečansku, sigurno će stati da razgovaraju sa vama. Tako da to je jedna, ajde da kažemo, dobra stvar. Druga je stvar što država obezbeđuje osnovne, znači, stvari i imamo mi dosta dugovanja, moram da kažem, kao kao kuća, ali i ti neki dobavljači, da kažem, oni koji obezbeđuju struju, grejanje i ostalo, čekaju nas dosta dugo. Država se trudi da to obezbedi, kako kriza veća, tako veća dugovanja. Možda je to i razumljivo, negde, nekad nam se čini da smo na ivici ove funkcionisanja, ali na kraju se to sve nekako opet sredi i nastavi se dalje. Prosto niko ne može da ugrozi funkcionisanje Zvečanske i to je jedna od
dobrovolja
stvari.
Će pobediti.
A što se
tako,
tiče ljudi koji nisu u obavezi da ni bilo koji način učestvuju u našem svakodnevnom funkcionisanju, koji su krajnje volonterski, dobrovoljno, nisu tu samo sredstva u pitanju. Naravno, za Novu godinu dolazi puno, ja kažem, imamo poneku, naša deca dobiju nekoliko paketića i nekoliko Deda Mrazova. Nije ni to prirodno. Prosto nije ni to, ali i nama je teško nekad da dobru volju nekih ljudi ne uvažimo i kažemo uredno.
Naravno, jasno.
Ali,
a deca će vam postati razmažena.
Pa jesu, u tome jesu. I znate, imate tu neki, kako da kažem, neku disharmoniju između onoga što dobiju kao emotivno, što zapravo i teško možemo mi da im pružimo, nego pre svega neka prirodna porodica, mada ima puno davanja i od strane zaposlenih, ali s druge strane dobiju te neke kompenzacije u nekom materijalnom ili u nečem edukativnom, alternativno edukativnom, ne toliko kroz školu, nego više kroz neke radionice, kroz neku igru, kroz neke druge stvari koje stalno nam dolaze, ljudi nude razne programe rada sa decom i tako dalje, cele godine. Ja sve više i više upućujem na porodični smer, jer mislim da stvarno
da to
normalno. Pa da, ponekad su nam deca prosto prebukirana time i treba ih malo dati malo više na nekom drugom mestu, a smanjiti na ovom.
E pa to je realna jedna lepa slika koju gospodin Jovanović daje. Ja možda samo još oko nove godine da vas pitam šta ćete, gde će dečica za novu godinu, vaša će u porodicama u kojima jesu, ali tako?
Kako porodica, tako i oni sa porodicom. Prosto,
da, što je
sve prirodno.
Prirodno i lepo. Vama će sigurno opet neki Deda Mraz.
Pa mnogi će, i naša mnoga deca će otići u svoju prirodnu porodicu. Možda tamo gde će otići neće biti baš tako lepo, jer su te porodice i siromašne, ponekad poremećenih odnosa i to, ali ipak trudimo se što više da idu. Ova deca što ostanu u domu, njima se uvek pravi neka priredba, ali kako da vam kažem, nije to baš to kao što bi bilo, naravno, u porodici, da se ne zavaravamo.
Da, to nama svima jasno, evo zato smo i posvetili ovaj sat vremena deci bez roditeljskog staranja u Srbiji i evo mi ovako malo ranije im svima stvarno od srca želimo srećnu novu godinu i neku bolju budućnost. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograd.
Hvala vama i sve najbolje.
Prijetno. Za 2,5 minuta su vesti na našem programu, poštovani slušalci, tačno u 12, zatim izveštaj o vodostanju, a od 12.15 treći sat magazina Talasanje u ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.